sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosikan ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
An lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma, nin ye an don kan ye. Aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila. Bi kunnafoni ɲɛbila la an bɛna taa Banjangara marabolo kɔnɔ.
N'an tɛ maliden ye walahi a k'a fɔ an ye. An cɛw bɛɛ sara. An baw bɛɛ sara.
Aw tulo bɛ maa minnu kumakan na dugu min bɛ wele ko Dembal n'a bɛ Bankas sɛkili kɔnɔna na o dugudenw don. U caman de bɔla kunun minnu tilankɛw yɛrɛ tun ye musolakaw ye ni ka RN15 o sirabakanna tigɛ. U ka bɔli kun tun ye jamana marabagaw k'u ɲɛsin lakana sabatili ma u ka marabolo kɔnɔ ani u ka maa minnu jasola olu ka labila. O kɔ kunun u ka jakafɔ kominike kɔnɔ Mali ni Niger sɔrdasi fanga u ye bɛnkan dɔw jalaki n'o bɛ tali kɛ Faransi jamana k'i ban taksi fila sarali ma. Kasara dɔ kɛla Nigeria kasɔrɔ a ma dabɔ a kama. A jamana worotugu Kilebiyan fana u ka sɔrdasiw ka sanfɛ pankuru n'o ye dɔrɔni ye a ye sibili ma 85 de faga karidon dugu min bɛ wele ko Katuna u ka ɲɛmaw yɛrɛ ka fɔ la. Sɔgɔmada in na an bɛna segin tuguni ka taa kokura ye Kulukoro marabolo kɔnɔ ka kuma an ka ladala yɔrɔba saba kan n'o ye Ɲanakulu ye Jɛnɛ misiri ani Ɲɔgɔnɛkulu. Nin ye bi araba desanburu kalo o tile wɔɔrɔ san 2023 kunnafoni ɲɛbilaw ye. Maa min bɛ kuma bara la Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako. Dadi Balawe ale bolo bɛ nɛgɛ karafew kunna kabini Ameriki jamana na a y'aw bisimila. Baw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kokura a y'aw bisimila. Kunu Banjangara marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala dugu min bɛ wele ko Dembal n'o bɛ Bankas sɛkili la a dugudenw de bɔla caaman ni ka siraba RN15 k'o tigɛ maw la. A ma fanba tun ye musolakaw de ye minnu ka laɲini ye jamana marabagaw k'u k'u banba lakana koɲaw kan u ka marabolo kɔnɔ ani u ka ma minnu jasola olu bɛɛ lajɛlen ka se ka labila. Koro an ka lasigiden min bɛ yen nɔ Tijani Wedraogo ale ka fɔtaw don an ka jɛ k'a lamɛn.
N'an tɛ maliden ye walahi a k'a fɔ an ye. An cɛw bɛɛ sara. An baw bɛɛ sara.
Ni nisɔngoya kuma ale ni musow kasikan nin bɛɛ lajɛlen kɔni bi ka bɔ Dembal dugu kɔnɔ Banjangara o marabolo kɔnɔna na. Kabini kunungo tarata desanburukalo tile duuru ye n'a nɔkan dugu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen don k'u ka damakasi olu ka nisɔngoya kɛ ka ɲɛsin lakanabaliya minnu ɲɔ ɲɛnen don siraba min n'an b'a wele ko RN15 ni maaw kɔni bi wele k'a kan waati bɛɛ lajɛlen na. Nin cɛ y'a kanu a tɔgɔ ka to dugu la a bɛ ɲɛfɔli dɔ kan ye.
Sɔgɔmada na malikaw bɛɛ lajɛlen bɔra ka na manifeste u ka nisɔngoya yira. Kariw de bɛ minɛ kari kuturu de bɛ minɛ ani a kɔnɔmɔgɔw u bɛɛ lajɛlen latunu. N'i y'a jate minɛ sali na sini kari damadama minɛna ka taa n'a ye u taara u ma segi. Ɲina fana ni kalo tɛmɛnen na min ye novanburu kalo ye o kɔnɔna fana na kari min minɛ ko fila de kɛra.
O la sa u kɛn bɛ ka tanika segin k'o kɔni siraba in kan wa u ka fɔla laɲini kelen dɔrɔn de b'u fɛ mun bɛ tali kɛ lakanako fan fɛ. Mariyetu Tesuge ale ye musolaka dɔ ye a b'a yira na k'a fɔ ko arme u kan ka se ka olu lakana.
Musow sɛgɛnna mɔgɔw sɛgɛnna entre femmes et sɔngɔ biya donc u bi k'a fɔ monte en puissance monte en puissance o tuma hasimi ɲɛntana de wa a ɲinanen do an kɔ de wa an kɔni t'a dɔn. An tɛ don o don a bɛ ka jigi de monte en puissance tɛ ya l'insécurité an tɛ foyi tɛ hali nisɔndiya foyi tɛ sufɛ an tɛ sunɔgɔ tilegan fɛ an tɛ sunɔgɔ don o don mɔgɔ hali seli la yɛrɛ an tɛ ka nisɔndiya depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui.
N'i y'a jateminɛ kabini novanburu kalo tile 10 san 2021 wolokiliw kɔni daminɛna paru ale ni sɔngɔnbiya cɛ siraba min n'an b'a wele ko RN15 Banjangara marabolo kɔnɔna na wa a taara wolo ni tanika segin gɛlɛyaw ye. Nin waati n'a musolaka caman bɛ Dembal mara kɔnɔ minnu tun k'u cɛw kunnafoniya sɔrɔ k'a sabu kɛ u wolokira a mɛnna. Ni musolaka y'a misali dɔ ye.
Asimi, sini ami kwa bi ami kwa sini asa wuli ka andeme
ambe wati minna sraba en politique se ka matrafa hadisa wale nke bago fana ka laini de jamana franche fanga nyemo ka se ka femfuye femu mbise ku hakili sigi tijani widrago ko se ginto ka bob bankasi yo bamara tokola
Mali ni Niger soldasi fanga ye benkando jalaki kunu uka jekafo communiqué do kono nobe talike Fransi jamana kobe ki banko ka taxi flasara Mariam Traoré alebe nyefolike anye okonyauka
ni jamana bafla munu bela julembe frafina klibi enfance el jamana kono na la ye ni bataki la bla kakeni Fransi jamana katabulu do ye komi beninte uka jamana kono uye haklina kuna foni do di mi betalike Fransi jamana katabulu ka mi be ka kesababu ye ka basigi ni ben bali wa komin tunkelen do benkan kono na la Fransi jamana ni jamana kufalin flache noye Mali ani Niger jamana yi. Koni benka mi be Fransi jamana ani uka jamana kufalon che dambe na sigi kalo sabana tonu nukono. Uye mi faraka. Koka keni Fransi jamana katabulo do ye jemakeni mi ye uka jamana uka. Uye ni kunafoni nunu nasi kasoro uma kunafoni jonjon kleni kelendi akunyeka. Fransi jamana ka chageda mi sigi lendu lempoku tabulo kunanabe wuli kosi de l'administration fiscale française. Ye alase kafo. Kosra chaman de be Mali ani Niger ni Fransi jamana che. Komi sigira senka kabri samba clinique me konoton ni biwulun vlani fla ani samba clinique me konoton ni biworo ani duru wati minkera benkando buluno blalin kofe uka jamana nini jamana kufolin flani nyonche kwa jamana uba feka uyere bo ukunye koro kerengera ni ala ko inafo Niger jamana ko mimba fe ka abenkan tabulu bela jelen wuli ka bo uka jamana ani Fransi jamana che
ametani kuna funu nyawye Burkina Faso ka ufino Ameriki jamana la sigide Sandra Clark ale bisimiala Burkina ministri nyema fe Joachim Son de Tambela Kielem ni mafla nunu kumana Burkina ni Ameriki jamana ka jekafo kunya udika Kade Traoré ka bo wagadugu ale bi nyefolikanyi
nyani soni Amerika la sigide misigi no Burkina Faso ambassadeur Sandra Clark ale koni abina wagadugu bla nyani ni muso kofale ni kabo faso kono kashoko aka jamana na aya sinfa kase Burkina Faso ka premier ministre fe maître Apollinaire Kielem de Tambela yasa kata aka dugu ta kafoli lase alema ani kata Amerika jamana ka deme ani aka tige ni nyoma la kuraya ni mfanga nyema ni ye
c'est l'occasion de saluer
ni sika fonte walie mi kono nena na premier ministre fo ani kase ka andala Je ka fomi mi anga jamana flaw ni yonche. Madame Sandra Clark Kafotara, tikeri nyoma mi Ameriki ani Burkina Faso che uluku sera ukacha.
Nous sommes engagés dans plusieurs secteurs ici au Burkina Faso.
Ame barakerani faso ye sera chamaka. Ame deme balase faso ma kata adamade yankoka. Ame deme fenelase faso ma kata feminu beye flakeliko anikene yako ye. Utemeniko ame deme lase fene kata senekeko kalanko anichikeda minu bebe faso ka ake ufo. Namba uli wole ko droits humains.
Des organisations civiles dans le domaine des droits humains.
Ambassadeur Sandra Clark Kafotara aleko lombe aleni Burkina Faso la kan koni olube nya foli gara nyoye kasega lon Burkina Faso re makunya u feminu na tigitigi ani fana ulu fana be seka deme shugu ya mendi faso doma yasa kasega ulu bonora ani ukatoro kotoro kora nintwe kade traure kumakanye kabo wakadugu Burkina Faso
ameto ni kuna funu nyau ye kwa kan alisa Kasara badokela Nigeria kasoro ama dabo akama ajamana urudugu tlebian fana. Uka sodasi uka sanfe pankuru noye droniye. Aye sivili ma bishegini duru de farakaridu. Dugo mebe weleko katuna. Ni la seli rekela uka nyama udefe. Kajatu Traoré alebi wala ulalike anyi.
Akera sorasi bombardmanye mi falina mo chama fagali la ne anyo madeli kake Nigeria jamanaka jamana kuntigi tinibu ale afofene ko ka segaseli telimanke akunyaka arme ka 70ali kofe kafo ko uka drone do mintu nyashinendo dasoko kela kulu marfatiku kele lima ye akasrabla kajigi tinudu biru duguka watila dugukono deun tumbeka ngaslamya tablo do salu nyanamaya luke Arme ma kuna funi fosi di amro fatule unhake uka. Nga dugude unye reka 70 alisra ufe. Olui ya iraka afokwa amro bise gini duru fatule unjete ula. Muso u anidemsenu unde kacha kateme. Agence nationale de gestion des urgences nema ye la sedike kuna funi bataki kono kafoko. Mro bi woro ni woro fene be furake li bulu uka. Laptani so u konana. Konga laptani so nyema utume kanga. Halisa sabali la inu unke yoron la datiku ufe. Yasa uka ya maria. Uya maria. Ukata unyeda ayoroka. Ama kasaraton ununye muso demsenu ani makoro de ye munu tume ka mauludu seli nyanama yaluke sorasuka dansago kela kelelu senfe ube sanfe gosiluke wati chamana jamana kokodu yanfanfe lafe dansago kela ube uyerela yoro mununa akachani santanye bi kabini keleni ndamne la samba fla ani konoton watila akachani moba binani akachani moba binani munu fara nekatla ka million fla nyona uke kelenye bulawi
Au de bec pour la phonie, moulin, Saint-Zélendi, Amma, Bamanankana, Véwa, Afrique, Flani, Gemeni, Fla, Fiensiraka, Bamako, Malila.
Kakenyani, Wati, Yelama, Laje, Bami, Bekake, Dubai. Benkan bado sorola alaje eret li forola mibe talike ka demedo jamana uma na folokota sirafe wati yelema kololoka bu jamana munuka. Kasanga uma kajatu traure aleye wele bla uli keita kampuma. ONG Asrad o ko nyenabo bagadu abenye folikanye fele munuka nka sigisinka afriki jamana ufe yasa dememi dilenfle uma ani uye laidu munuta uluka seka sirasoro anga jekulame
au kwa kulu ye banyman ke kulu ye au jibe munde kan ton sigini kononana
e wanga foli be malien be ni ton sigini abe na fari da ambema anya ye koma changement climatique be ka ko tinya to ga munake akera santé wo akera agriculture wo akera kela wi wa ni ko in be ka ko jugu drone ni shi ama akera afrique wo akera dugu euro fambe san o san ameta dugu ndugu la kata ni ton sigi ba nge salo an kumbe egypte antara anyi unyininga amena seka aketo jume pour Ugaseka Afrika undeme surtout anga mogo munumbe village u kono olu munumbe ka seken ni bara munumbe ka ke Amerika yanfaun ni Europe yanfaun na abara ko langolon bebe ka se anga population ma munumbe village u kono surtout Afrika unbe seka meju mensoro pour que ube ka bara kolo munke o seken munbe anka doninga bo ala donc Egypte Afrika yu faranyonga ukera block u belebele bade u ya foko u te bo o rinyona tanki ama be ala koma ube na amena wari ratugo jume afriki pour que anaseka nga population teme ala nanake anale in dubai kaina uya fotogram na egypte abora sera feti u benala ko fondo bena bla tombe lebele ba dobena bla sera la mumina toka africain teme ni kelena maintenant ame feka don ni fond lebele ba abena ke tugo jume africain mena soro tugo jume est-ce que u bena dama ko mjuru de tuguniwa est-ce que u bena adi pour que gratuitement pour que anaseka tanga population teme anga eta u bena munike pour que kaseka ni fond nun so Ode problem ba sisan ambo kuma de la negotiation mon meka ke sisan o lujo ya me fe ka don e fa ko be fondi au benaka mena amena sro to jume et puis o fene klintere u ye fond mon proposé million ba ke me wolon la dollar la mena sisan no u ya fo ku no drone bla abe ye promesse di pour que anga se ka boni problem changement climatique ni na afrique mo be 450 milliards de dollars par an jusqu'en 2030 et comment au bena 700 millions de dollars di na anga maro ye e 450 milliards de dollars dit. Donc ameka ajate minade amena muni kesi sano o négociation de besena donc abesena albi amakla kumaula donc ambo yoro de la folon madame Traoré
kasin kana sisa cabinet ma e munde tomo ala ini mali ka ministre munde ino ni nyonye kenes ka nyonye kuma nyonya ke kadite menina e sika munde kwani kafara madame Kamputa holi nuka
ambe be Africa fo ya fo chugo min pas site meni any rencontre doke any bela jele mule mali ministre de retmele ministre de l'environnement mais à Kerani Dubai ministère de l'éducation parce que le programme de Rebe Abakoma avec éducation verte démission on veut c'est environnement culture sur le depuis école soumise nous na kayelena et ou ka abloka habitude de la kayelen donc nga communication tout mourir ka machi environnement ko FM frontière be dou malade là tant la frontière té pays développé le nous le beka d'abord faut ma se de ou le beka on détruit nous be détruit enfin industrie tambolo raffinerie industrie té mena commercita parafina bay 3% ambo commerce reke bo imana Chine Amérique Espagne France ni Allemagne o luka pollution me min da dinaka on le bo conséquence beta ante fouike pour que ka plus de zone tien mais plus de zone kololo be kanka changement climatique fena na volé katia volé dobe ambe justice climatique fola ambo ofenen kelela en société civile ambe anka en afrafi jamono nyamogo ou pousser pour que ofenen ga seka ma ambe me ka en voie de roman pour que ni nous bébé c'est qu'il faut développer une pression pour qu'on puisse faire un peu d'Afrique de Manon Machoumi min ka u ka dégâts réparer
aw nu ye baɲumankɛ tɔnw ye aw bena mun de fara ɲɔgɔn kan sisan nafolo kun ɲi be se ka b'u bolo cogoya min na ka labila farafina ye sira tigɛlen be aw bolo o la wa
awɔ sira b'a ko depuis fond ye annoncera ko a bena kɛ résolution na an bɛɛ konta na société civile parce que an bɛɛ kun b'o nɔfɛ salo égypte kɔpu la sisan nɔ bɛɛ be ka taa africain fɛn fɛn be yan nɔ bɛɛ be ka taa i ka gouvɛrnɛmant ni gouvɛrnɛmant tɔw an be o boliboliboli de la ka taa réunion kɛ ka a ɲɛfu ɲɛna ka ɲɛ parce que i b'a dɔ kuma dɔ accès b'an na information na an ni bayɛruw fɛnɛ be kuma an be fɛn dɔw kalama donc bɛɛ be ka taa i ka gouvɛrnɛmant voir ne yɛrɛ kunu ni kunnasini bɛɛ kɛ mali gouvɛrnɛmant nɔfɛ ani tɔw kenya ni cameroun ni afrique du sud ni sénégal ne be dugu fɛn fɛ kontrole ne taara ka taa u bɛɛ voir ka ɲɛfu ɲɛna ni ne be ka kɛ ni ne be ka fɔ n'aw be a fɔ a y'a kɛ tantɔ a y'a ese ka kɛ tan donc an b'o concertation nunu na quoi o de fɛnɛ société civile ka roli ye parce que anw fɛnɛ be fɛ de an ka gouvɛrnɛmant ka se ka décisionw ta minnu be an ka jamanadenw lafiya il faut pas que u kana ka décisionw ta minnu bena wari la segin tuguni occident la ou bien compagnie société ba nunu na il faut k'u ka décision de ta minnu bena vraiment africain ka intérêt protégé donc an b'o tagani ka seginw de la an b'o réunion de la ani an ka ɲɛma ne yɛrɛ kun be mali réunion na kunu a ɲɛna yɛrɛ de ça c'est très bien passé mɔgɔ caman ba de kun be ye bɛɛ be ka essaye de son côté an bena se ka mun kɛ mali ta kun ye sahɛl de sahɛl ka changement climatique an be se ka sahɛl dɛmɛ togo jumɛn mali burkina niger an be se ka mun de kɛ donc an b'o kuma tagani ka segin kumaw de la sisan
an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛ
an balimaw bi sɔgɔmada yi na an be taa n'aw ye kokura kulikoro marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyala megetan ka yɔrɔ sanuman saba kofɔ aw ye n'o be tali kɛ ɲana kulu jɛnɛ misiri ani ɲɔgɔmɛ kulu nunu ye yɔrɔw ye minnu falen don an ka gundokɔrɔbaw la alfa ka an ka lasigiden ka bɔ niger ale be taamana kulikoro marabolo kɔnɔ a ye ɲinini kɛ nin yɔrɔba saba yi kan an ka jɛ k'a lamɛ
tarikuw y'a yira ko sumaworo kante ni sunjata keyita ka kɛlɛba laban kɛra ɲanankulu de kɔnɔ san b'a kelen ni kɛmɛ fila ni bisaba ni duuru wagati manden masakɛ ni soso sinbo ka ɲɔgɔn kunbɛn laban ma kɛ kɛlɛdenni ye o de kɔfɛ ko sunjata keyita ye duguw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka anpire du mali sigi a dara la ko mansa masakɛw ka masa mande jara be baara kɛ jamana ka seku ani donko cakɛda la kulikoro n'a be wele direction régionale de la culture an ka lamɛn
Sunjata kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛlɛ tiɲɛnen parce que u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ caman na jeliw yɛrɛ b'a fɔ ɲani kamasiga u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ la kɛlɛ guwara mande na mɛ kɛlɛ nana ja mande na kirina kɛlɛ tiɲɛnen a bolo ale n'a ka kɛlɛkɛ den tɔw bolila ka na u ye batigɛ furu yɛlɛ n'a kulu ye de la ka to dugukulu wo kɔnɔna la donc sunjata n'a ka kɛlɛ nali u ye kulu in kori mɛ u ma u ta yɔrɔ ye version dɔw b'a fɔ histoire la k'u ye kalo saba kɛ dɔw b'a fɔ k'u ye kalo wɔɔrɔ kɛ wa n'i y'an ka histoire ta k'a lajɛ hali ensemble instrumental b'a fɔ ko sumanguru y'i yɛlɛma ka kɛ kulu ye kulukoroba donc o kɛlɛ kuncɛla yɔrɔ min na o de ɲanankulu senkɔrɔla ye
ɲanankulu ye kulu fila ye min ɲɛsinin be ɲɔgɔn ma maakɔrɔ dɔw ko kelen ye kulucɛ ye filanan ye kulumuso ye wa ko kulikuru tɔgɔ bɔra yan de 18e siɛkili wagati balimakɛ fila fɛ
Veju ni Joba, olu de ye kulukoro fɔn ye. Donc mɔgɔ minnu n'o bɔra Segu ka se kulukoro ya, olu fɛnɛ kun be u ka donsoya kɔnɔ u bɔra kulu wo ye ka u kun be dugu ye ka sogo faga. O sogo faga dɔ de sen fɛ u ni mangalani dɔ ye ɲɔgɔn ye u y'a ese k'u b'o faga. Mais esprit transformelen kun do o y'a ɲini u fɛ u kan'ale faga dɔ dugu caman f'u ye. O ɲɔgɔn ye sen fɛ o bɛ se k'a fɔ o ye ayi dɔnniyaw y'a yir'u la k'a fɔ k'u sigi kulu senkɔrɔ n'u sigi kulu senkɔrɔ ko diɲɛ maa bɛɛ b'u sɔrɔ.
kulukorokaw ka ɲanankuluko ka bon kosɛbɛ kabi dugu lakana. ɲanankulu kɔfɛ faramisiri fana ye kulikoro ladala yɔrɔ barikamaba ye ni dɔw b'a wele jinɛ misiri. a fɔra ko walijuw tɛmɛna yan fɛ misiri ni a be kulu kɔnɔ sigibaga laban tun ye gawusu sidibe ye ale fatura salon wa ma dɔgɛrɛma bila a nɔ la fɔlɔ a ka kalandenw ka fɔla ko sufikɛ ye san 20 ani kɔ de kɛ kaliwa la nin yɔrɔ ɲi na k'a sɔrɔ a majigi dugu kɔnɔ san o san ma b'a yirika de be nin ɲada yɔrɔ ɲi kan dɔw bena seli dɔw yɛrɛ bena dɔw ɲini
an be domina ko bi moruw sigilen mɛ ka da ka u ni sɛbɛw nana sɛbɛ mu y'a yira san caaman ka kɔ watin nye uga mkoba wote nana. Donc luko ni gali nuka ke kalwa ke ore, gali nuka ke liye de rete spirituelle me fen chama mbako. Pasi mkoba wubo mjamana fanbe kana alanga nini nunya iraka fu mkoba do ubora koka nazara wla. Una nan papie mna desen kele no, desen miye faramisiri.
Ni dona misiri nkono, ibeseka alatoko sebele infando ufe. Kurana udalendo ani misigolo uchama sili ubike minsanfe. Manejara be dofo anye misiri nka kabaku ukan.
Ya sirafe, mwa munu mbe, mwuru munu mbe, ani don mwaka munu temena uduya ina kuko chama mbaka hafen. Pasi sigife unu, mwa son la munu yuko ku, luga retret spirituelu usienfe, sigife undu na. Pasi utugama ani koke tukula, uyere famyan sorola. Wayoro dofene mwa chama ya irana. Kone itariga sili kakona. Kala njini munke. Akacha alafe. Na kira ningani ya nyumaye. Ika la njini we sabati. Dongu kada uka mko chama mena. Kata viziti. Mko bau temena akona. Muni ukuba chama nke. Wakuba chama mena temena akona. Mko upita uwa la njini unge. Wabe sabati kasababu ge. Fe chama mbino. Anama do mbita. Chino mbita. Bebeti haminala.
Silama jine bato yoro dogere ye nwa maikulu ye obi shudu unina IPR nyefe yamfana ye kabakuma yoro baye ming makoro ukafola kufolo yilin tubi bo sanfe nika o yoro imene watibe
fara nyame we nyame fiyele fara kuru lama a tiki fene kaburu bakoro nyame niye fara kuru jole droyi alini mwona fene fiyele bado niye nyame ubutuga mna kaburu fene silama ufe ube shudu kada kininga kanyeshi kata alkabama niye ofana dale farala ibadu alimu wafie kwenye arama de dale kaburu kona don siti mfene kuchamambe kemo kuchamambe taino kala nininga chamambe habe nyanabo
ladala yoro dogere uchamambi kulikuru munu nini shitekeleye farablonye udoye ananyu anachamam alfaka kuvewa bambara abamako umali
wa ansela farikolo nyanaje wati masia katrauri alebe ambulukolo ina fokoroli abenye folikanye
senantolonta ko kunka farafina klubu kanyodan mime phase de poule de la coupe de la confédération kofo ina saison bafel mon saba bafel mon nanita kodo Stade malien de Bamako be bismila Afrique du Sud Cheikou Koun United FC fait Karinata décembre kalon le temps samba fait mon sabayina Afrique du Sud Kaoufei Stade de le Karamoko Sekou Sek Bako sigele mena ye ko nyon da tran droya nka sebe se kasoro akafola
Matinata vraiment non parce que amta Afrique du Sud olu fana mo go be point na on fana mo go be point na faut forcément faire un résultat en Afrique du Sud en reba don ballon dans non monter moshi la nyini te gati
Modi bosi soko Stade malien de Bamako serantolantana kofema do ale dama la kobenye Cheikou Koun United FC nyakoro karido
on est toujours concentré ama essayer barage mentalement pour calculer premier déjà mou le qualifier donc agira toko 3 points ama di amta victoire de l'Afrique du Sud toko la meta victoire de terrain
Afrique du Sud Cheikou Koun United FC ni Stade malien de Bamako ka nyonda imbedo coupe kafu phase de poule les sabana nyonda de hokmu kono les flana keneka bamako yam aklina jigina Stade malien de Bamako bina Maroc Renaissance Sportive Berkane nyakoro karite mene chilu kelefla odongele na halisa kelefla na hukumu kono Afrique du Sud Cheikou Koun United FC yesesro Congo Diable Noir ukan chilu fla kele VOA Bambara Togola Bamako Siaka Traore kala selido
Sisa anga jeka malidunga hamina kula me munu chila ama bataki ukono.
Awewa tabale lameba jekulu aninyama neto ode Ahmad Ali Jara ne malini be Senegal.
ambe mali jamana nyema mali sorasi ambo bela jilen foku wali mando uye doni minke kidal adira am mali en kilingle na bela na mali am nunbe jamana kofe kafoku nta bani de alibi barabaw de be unye halbe ambe duoke anga jamana nyema alaka jamana enta fanga de anuma anga jamana sabay fana halbi alaka ambe en kilema alaka ando dakile ka ambo dakile ka alaka anga jamana oyirwani ben kilinyan otemene en kofe nasaraw kelendo kardo anga african de kuna ni mata nasara la iteke fin afriki wati do le sira anga afriki jamana nyemao uka bara yoro kirie uka mech uka centre de formation chaman kirie am minu e dimsen naka we ambisika ta formation ke en ka bara ke ni mame ikala na wo imakala wo ikata formation ke ka bara do kala yasa ikasika bara ke ka fendo sro ire afriki ka don ka fo ibisika ke fin afriki kono ya no nyonde ne yenyon fen fen be no après vous chama ne bembulu fen fen be no ne ne yenyona beba bede ba fo ni mata europe ite ke fen ni mata europe ite ke fen anga jemana nyima o kala ye ala ka ni saba ben
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Afrika nka su mai gado titibu ha ko ko mun ce mun mai muso fara kun yi wanti fara ne ko ma gila ko to a fanu ma ga su so na kira ga dro chen ke liyo ma furu re tara ga wa amina ko no dinga ko fo daga na ta ko me ni dina fena min ta furu do yi ko na ta kama tana nye ma ga misu na chaya muso ce ko muso fara wa muso ro na ga ce fara ha dinga ko men tabu ka me ni so so ko tira so la o ka jinga a famai muso ero yi no dro ti che so ga ke ga bulu fe be de era en na ye ko che do ti do re ha na du su bora ni ha ni na ma mo ni na mo ma tsara nyo no ko a se do ni ni a bulu da du me ni ge wati na ni ge wati ta bi ni za assalamu alaikum wa rahmatullahi ala sabu ni manga ni
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne mawru sise na pe kaboroni na sise bula bangwana kumina nyamugoni ma na be jamana kuno akacha Allah subhanahu wa ta'ala fa alaka here abena jamana kuno ne rabbi anga nyamugo alaku ke nyamugoni ma mi alaku ke ma ye minu bi ko fle jamana ba uleta zira ni kante ambe do kuye alaku se use rola maliko nyandi mindo kono di minte parce que jien be bala on ka fo malibe tabulu mina bi vraiment malibala ka yere makara malibala ka yere la kanda Mali balaka ere la kisi o farafinde nebe mi fo ayesa ayo suma malima ayre minu be kofe politila ay minu be to uka marakono ay malla jebisa ni maliketo e kenya soro kuma nangu e nya soro kuma wa irana ka fo kan fene ke mi se die farafina bega se ke doke ire mali aketu ko mi afene gabli ka ko tu ko kelena korba ni senegali o lube tablo min ka amba fongu ke to o kan ko sobe nu turani ka amba ke fenye ka soro u te fenye o fene ke malla jebi fami be jamana kono bi ufana kala je ki sanga mali ma femi korbare ani senegalie am siglendo ka duna na taula mali ni niger ani burkina ube tabulo mina jamana flying ya be fane bana frani jamana sabain ka tabulo kelena
Amina ko manake au mununa anga nega juru sira u labla lindo auye fufu kele munga anina ni bisaba binani wulumvla tani woro nga yani au kwa kachika unto anye au kananyina au toko na usiyoro abe konkulufo kasoro ka uka hamina nko utugu ula musula ka u ambe uwelebla au ma inafo koroli aya uka hamina nko uchi anga nega juru sira feka chaya Ninye bi araba Desemburu kalo otli woro samba fla ani mwani saba kuna furu nyawu kunchelenye au munumbe kaname kabo malikono ani maliko ka anga fulibe au kilingle na bela jelenye mamye ni la silike au ye au balmamso Mariam Kuyati kabo viwa suba kono bamako dadi balawe ale brobe nege karafula kabini Amerika jamunana anga fulibe au ye au kananyina anga nega jurusira o labla lindo malidi bela jelenye 001 20 24 30 47 yasa aukaseka kwa hamina ko nyefo anye sinini alama bashike tabale kuna funi kura wore kene biski katabla jumana zila butiro alebina au kuna funia yanu che nazaran ka folau ulubena do kene kono sisa aya usorolinto anga sien tulu kalaka kemeni flatoni fu bamako akambe alaka tlihere lili au bela jelinyi